новий зимовий лютневий сніговий проєкт на світлому позасезонному радіо.
А давайте поговоримо не лише про духовне, а й про тілесне.
Запрошуємо вас із 14 по 27 лютого до нашого ефіру. На вас чекає ранкова програма «Школа» з вікторинами про здоровий спосіб життя. З нами поділяться порадами та рекомендаціями фахівці у годину денних інтерв'ю.
У нас у гостях лікарі від Бога. У нас у гостях люди, які знають, як підтримувати хорошу фізичну форму.
Правильно харчуватися, працювати та відпочивати. А головне – мати здоровий дух.
Бути здоровим хоче кожен. Бог хоче, щоб ми мали фізичні сили виконати те, що Він запланував.
Два тижні на радіо такі теми та розмови, яких ще жодного разу не було за 17 років.
Я хочу ще раз представити нашу гостю, харковенко Руслана Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. Вона співзасновниця і голова громадської організації «Вінницька асоціація медиків», авторка та ведуча соціально-медичного телевізійного проєкту Вінницької обласної громадської організації Вінницька асоціація медиків та обласної асоціації Вінницька громадська телерадіокомпанія Вінниччина. Проект називався «Жити завтра». Я хотів би торкнутися от вашої діяльності і як журналіста. Як взагалі ви вирішили почати цей проект, взяти в ньому участь? Кого ви запрошували? Які питання піднімали в телеефірі, пов'язані з цариною охорони здоров'я, медицини?
Власне кажучи, журналістська діяльність – це була моя спроба доносити до суспільства те, що мене турбувало. І дехто має служіння всередині церкви, проповідує. Для мене це був мій інструмент говорити про важливі речі. Я почала працювати на 6-му курсі на телебаченні, і, власне кажучи, тому що я була лікарем, медиком, в основному я висвітлювала ці питання. Тому в якийсь момент, коли я вже ніби дозріла, спробувала там новостійні сюжети, теми і так далі, було бажання робити авторську програму і запрошувати тих людей, яких я знаю, для того, щоб все-таки висвітлювати питання охорони здоров'я. Крім того, вже досить якийсь проміжок часу ми працювали із онкологічним відділенням і мали можливість відвідувати дітей в онкологічному відділенні. І це було таке служіння, в тому числі от завдяки громадській організації, яку ви називали. Одним із співзасновників був обласний дитячий онколог Олександр Калінчук. І таке гарне служіння, і ти бачиш ту біду. І все почалося з маленьких сюжетів, які ми прагнули зробити, щоб розповісти про ту чи іншу дитину. Але коли ти даєш цю інформацію, наприклад, просто в рекламному ролику, або просто це 30 секунд, або навіть хвилина, ти не досягаєш аудиторії. Тому, власне кажучи, була ідея, щоб зробити такий продукт, в якому інформація про тих дітей, чому називали «Жити завтра», щоб вона сприймалася більшою аудиторією, щоб можна було достукатися. Робили ми програми різної тематики, наприклад, там про профілактику раку молочної залози, або про серцево-серцевосердинні захворювання, або про реформу охорони здоров'я. Тобто тематики були абсолютно різні. Але в кожній програмі у нас був соціальний блок і була інформація про тих діток. Так, тому я насправді дуже вдячна Богу, тому що це був такий етап, і я, чесно кажучи, часто плакала, коли сама робила ті сюжети. І з одного боку питаєшся, Боже, ну чому я там? Слава Богу, в моїй сім'ї все було добре. І довгий час я не могла цього зрозуміти. І в якийсь момент, коли в моєму житті була втрата, і коли мені доводилося проходити, ну, знаєте, як вдруге народжуватися, знаходити в собі якісь внутрішні сили, для чого продовжувати жити і чим займатися і так далі, таке переосмислення, то, власне кажучи, ми продовжували відвідувати ось те відділення і тих дітей. І бачачи тих дітей, я розуміла, що мені не найважче, тому що є ті, хто проходять важче випробовування, ніж я. І скажу, що це для мене був, ну, не я, не через мене Бог торкався тих дітей, а, мабуть, Бог говорив до мене через тих дітей в той момент.
Вас також запрошували в громадсько-телевізійний проєкт «Суспільна правда», також говорити на цю тему. І коли ми з вашою коліжанкою, коли ми спілкувалися з Русланою Володимирівною і домовлялися про зустріч, про інтерв'ю, от я знову відчув, що маю справу з професіоналом і згадав, що я все ж таки журналіст, тому що в мене все якось спонтанно, я кажу, ну поговоримо про все. На що Руслана сказала, ні, ми маємо чітко обговорити, тому що мають говорити фахівці, кожен фахівець має бути експертом в своїй царині і освітлювати те, що він знає. Не може говорити про все на світі. І ми з'ясували, що Руслана Володимирівна дотична до офтальмології. Ми цю тему піднімемо, а ви в свій проєкт знову ж таки запрошували саме фахівців, лікарів, так, тих профільних, і говорили з ними на їхні теми.
Так, але в мене була ще й аудиторія, тому це був такий як телепроект, де запрошували в тому числі і волонтерів, і батьків, і з дітьми. Були клінічні випадки, наприклад, коли тематика йшла про онкологію у дорослих, ми запрошували тих пацієнтів, які перенесли захворювання, які вилікувалися. Інколи ми робили так, щоб людину не було зрозуміло, так фіксували, щоб людина не показувала своє обличчя, не демонструвала. Тобто там була можливість доступно говорити про важкі речі.
Скажіть, будь ласка, ну оскільки ми заговорили на цю важку тему, а що залежить просто від людей, ну скажімо, від батьків, від дітей, вчасно помітити, правильно відреагувати. Напевно, всі ці питання піднімалися в цих програмах, в цих зустрічах.
Так, мабуть, найперше це все-таки вчасно виявити, спостерігати за дитиною і якомога скоріше звернутися по допомогу. Тому що основна проблема – це занедбані випадки. Це вже відомо, що навіть виявляється онкологія на першій-другій стадії, це виліковно в більшості випадків. Якщо вже це йде третя-четверта стадія, тоді вже тут уже залежить від багатьох факторів. І якраз таки те, що, наприклад, батьки, коли пухлини досягають великих розмірів, або коли вже є клінічна явна симптоматика, і люди терплять, чекають і не звертаються до лікаря, ось це велика проблема. Батьки можуть помітити найменші зрушення, наприклад, коли дитина поганий має апетит, або є блідою, або постійно якісь синці виникають у дитини. Знову ж таки, будь-які новоутворення, які можуть бути. Неадекватна реакція на звичайне захворювання. Наприклад, дуже важко переносить захворювання респіраторне дитина, або дуже часто хворіє. Періодично потрібно проходити, ну, знову ж таки, профілактичні огляди. Тобто, якесь постійне спостереження сімейним лікарем. Це не важкі речі, це банальні речі, здати аналіз крові періодично. Тому, і, власне кажучи, коли навіть питання вакцинації, так, якщо людина спостерігає за дитиною, наскільки дитина здорова і як вона реагує на вакцинацію, це вже може бути певний дзвіночок, чи є якісь відхилення, чи немає. Крім того, важливо розуміти сімейний анамнез. Тобто, чи в когось із родини, із родичів були якісь онкологічні захворювання, наприклад. Якщо були, тоді особливо потрібно на це звертати увагу. Дуже часто разом з тим це виявляється абсолютно випадково, тому від цього ніхто не застрахований.
Руслана, ви в соціальній медицині і буваєте за кордоном або запрошуєте гостей. От мені потрапила на очі інформація про британську організацію «Партнерство в міжнародній медичній освіті», а також з польськими колегами ви спілкувалися. І можу сказати, що ви людей таким чином з'єднуєте, берете участь в тому, щоб якомога більше українських лікарів переймали досвід і ділилися досвідом зі своїми колегами з-за кордону. А чим відрізняється середньостатистично, якщо можна про це говорити, ставлення українців до медицини європейців, тому що все ж таки Україна зараз дивиться в Європу і багато співробітництва саме з Європою.
Власне кажучи, ось та організація, про яку ви говорите, Prime, партнерство в міжнародній освіті, це є християнська організація британська, яка об'єднує лікарів-британців, і вони працюють саме з лікарями різних країн і здійснюють свою євангелізаційну роботу через свою професію. І я мала змогу відвідати Британію, і у нас склалися дуже гарні дружні стосунки з кількома лікарями, які приїжджали до нас в Україну, в Вінницю. До сих пір зберігається співпраця, вони читають лекції нашим лікарям-християнам на сьогоднішній день. Те, що їх вирізняє, я скажу відверто, це їхній, мабуть, спокій. Якщо наші лікарі, наші люди часто поспішають на трьох роботах, щоб встигнути, є якась певна, не завжди є повага до лікаря, як до людини, і є повага до часу лікаря. Нас можуть зателефонувати в 9 вечора, в 10, лікар завжди повинен вислухати, і людина може не фіксувати, скажімо так, для себе графік, коли потрібно звернутися там до сімейного лікаря. Так ось за кордоном це певний день, який буде червоним таким хрестиком позначений, що в цей день вони йдуть до свого лікаря. Тому що черга в 3-4 місяці, щоб тільки потрапити до того лікаря, це абсолютна реальність. І, як правило, там послуги все-таки платні, тому якщо по страховій кампанії людина має можливість мати консультацію лікаря, то вона тим користується. І так вони знають своїх лікарів. Знову ж таки, є персональні, скажімо так, лікарі. І якщо людина має певне захворювання, вона цінує те, що вона може звернутися до того чи іншого лікаря. У нас, на жаль, часто є нехтування власним здоров'ям. Це не стільки ставлення до лікаря, скільки до ось така наша ментальність, що все-таки пострадянська, що лікар все вилікує, що не знаю, що можливо, тому що така все-таки реальність сьогодення, що не завжди і дійсно люди із особливо сільської місцевості мають можливість пройти обстеження, що це певні, скажімо так, такі зусилля, які не завжди дають гарний результат, коли ви навіть приїдете до лікарні, маючи на меті обстежитися. Тобто це така наша реальність. Але якщо є багато речей, які можна попередити. От, наприклад, за ті ж самі проблеми зору. Так? Власне кажучи, я часто стикаюся з таким явищем, коли люди приходять досить молодого віку і часто кажуть, та я все бачу. А коли ти починаєш перевіряти людину, робити обстеження, і ти розумієш, що людина бачить 20-30% від того, що вона могла бачити. І достатньо тільки відкоригувати. Так, на це потрібно витратити час, і певну кількість на першу діагностику коштів, наприклад, да, якщо навіть це приватна структура, але це зовсім невеликі кошти. Наприклад, 300 гривень за консультацію і підбір окулярів, і ви можете бачити світ в інших фарбах, ви можете його бачити якісно. Особливо мене це дивує, коли це, наприклад, водії І часто приходять, ой, мені потрібно тільки пройти, отримати посвідку водія, тому випишіть мені, пропишіть, а я так все бачу. А ти розумієш, що, ну, знову ж таки, людині потрібно окуляри, а можливо навіть кращі контактні лінзи і постійно за кермом бути в тих окулярах. Або, наприклад, люди, які там в віці після 40 не звертаються до лікаря і починають все гірше і гірше бачити. Разом з тим, це проблема просто віку, і маючи окуляри, людина може нормально читати, і можна використовувати не тільки окуляри, а й контактні лінзи, і не сидіти з лупою і читати Біблію з великими літерами, так? Тому що комусь дано, що зможе бачити в старості, але більшості людей доведеться все-таки одягати окуляри. І це нормальна практика, це просто культура має бути, що після 40 років, уже навіть якщо у вас був нормальний зір, мають бути окуляри для читання.
Ви сказали окуляри або контактні лінзи. А що краще, в чому різниця, і от чому одні люди обирають контактні лінзи, а інші все ж таки окуляри?
Контактні лінзи – це зручно. Наприклад, навіть при масковому режимі в період епідемії окуляри запотівають, а контактні лінзи все-таки зручно, тому що картинка, вона все-таки якісніше зображення сприймається. Нічого не заважає, не потрібно поправляти, протирати окуляри. З контактними лінзами людина абсолютно вільна в русі. Тобто, наприклад, якщо це діти або підлітки, і для них важливий саме нормальний руховий режим, щоб дитина розвивалася, щоб вона грала в футбол, щоб вона там плавала, наприклад, і так далі, щоб не було певної стигматизації, булінгу, що буває часто з окулярами. Часто окуляри спадають і невірно носять люди, особливо діти, особливо якщо ще косоокість, наприклад, так само. Тому коли це контактна лінза, вона постійно працює з нашими очима. Так? Інша справа, що потрібно навчитися їх одягати і знімати, і це дорожче, ніж бюджетні окуляри, скажімо так. Хоча світова практика показує, що контактні лінзи навіть новонародженим можна.
А ще є така штука, як лазерна корекція зору. Зараз багато реклами скрізь в Україні, ну бачиш, то в метро, то ще десь. Може хтось і побоюється, думає, боже мій, це лазером мені там щось з очима будуть робити. Раптом воно мені спочатку допоможе на перших порах, а потім десь вилізе боком там через рік-два. Ну і так, от що б ви таким людям порадили?
Ну, найперше, що би я порадила, це все-таки пройти обстеження і розуміти, що є, як каже Біблія, дорожіть часом. Є певний віковий проміжок, коли лазерна корекція допоможе, і людина дійсно може тоді обходитися без окулярів і контактних лінз на певний час. Як правило, це вік після 21-22 років, коли при обстеженні не змінюється рефракція вже впродовж 2 років. Тобто, коли у людини були проблеми певні, у вас має бути певне обстеження, наприклад, там 2 роки тому, і поспостерігатися рік-два, якщо нічого не змінюється, тоді можна робити дійсно лазерну корекцію. І таким чином до 40 років людина, як правило, може якісно бачити світ, якщо вдала корекція. Але тоді в 40 років доведеться одягати окуляри для читання, наприклад, якщо це була міопія. Знову ж таки, потрібно, все є індивідуально, і потрібно спочатку розуміти, чи є у вас певні покази до лазерної корекції зору. Але, я ж кажу, ті люди, які приходять, наприклад, вже в 35 років або в 30 років, потрібно розуміти, що часу з лазерною корекцією у вас буде тільки там до 40, ну максимум до 45 років. Потім все одно доведеться одягнути окуляри. Тому це прерогатива все-таки молодих. Якщо це люди вже похилого віку, тут інша проблема. Як правило, це потрібні окуляри для читання. Як правило, це часто виникають зміни катаракта, кришталика, коли йде помутніння. І основна проблема – це глаукома, це підвищений внутрішньоочний тиск. Його основна проблема – це те, що зір втрачається поступово, і людина цього не помічає. А відновити його вже після глаукоми неможливо. Тому потрібно досить нескладне обстеження – це подивитися очне дно, поміряти внутрішньоочний тиск і поля зору. Є там специфічна така картинка, яка вказує, що, наприклад, початкова іде глаукома. І ось тут потрібно тримати на контролі. Це особливо стосується людей похилого віку. Тому що, я ще раз кажу, потім вже нічим зарадити неможливо. Тільки вчасно виявити і або препарати, щоб знижувати тиск, або вже певні оперативні втручання. Я скажу так, що у моїй бабусі, наприклад, була глаукома і була катаракта, тобто змутнівший кришталик. І навіть коли ми зробили операцію, замінили кришталик, ніби людина могла би бачити. Але за рахунок глаукоми вже якість зору практично не змінилася. Тому вчасне обстеження, і тоді вже буде зрозуміло, що робити далі. Не запускати.
Тобто глаукома – це навіть серйозніше, ніж катаракта. Якщо помутнення кришталика…
Насправді так, тому що катаракту можна зробити операцію, замінили кришталик, і навіть в 100 років можна зробити цю операцію. А от глаукома – тут тільки якомога раніше почати лікування.
Ви сказали, що Ісус був і лікар, і педагог. Це якраз ті професії, які ми говорили, що… треба трохи місіонером бути, принаймні в Україні, як ви сказали, що за кордоном все ж таки інші, як би мовити, рівень життя і статки, і забезпечення матеріальне, лікарів, педагогів, так звана соціальна сфера, так? Скажіть, будь ласка, а про що ви говорили на конференції, молодіжній конференції «Місія в професії» або «Професія як місія»? Ви представляли тему медицина та служіння. У вас ваша церна – це соціальна медицина. Якщо ще не забули, от які були основні тези?
Мабуть, якщо я вірно пам'ятаю, це все-таки ось про те, що хтось має служіння в церкві, співає в хорі, наприклад, хтось грає єлевитом, грає на музичних інструментах. А для когось це, ось тим служінням є професія, професійна діяльність. Власне кажучи, для мене і громадська діяльність, і моя викладацька діяльність, і практична медицина – це ось цей той інструмент, який мені Бог дав. Тому якщо людина відчуває, що це… Що Бог може робити, знаєте, Бог може проявлятися в найпростіших речах насправді. Колись будували великі-великі церкви, високі, особливо католицька церква, для того, щоб показати велич і могутність Бога, і наскільки людина маленька, крихітна і недостойна Бога. Мені здається, що сьогодні це період ось цієї свободи, різноманіття служіння, різноманіття проявів, можливостей, які Бог дає, і бути вірним в малому. Тому що те, як, наприклад, ти спілкуєшся з студентами, важливіше, ніж те, наскільки часто я сижу на служінні ділю в церкві. І я скажу, що, наприклад, мені Бог як показав, тому що громадська організація, ми проводили різні проекти в місті, в області, з дітьми, паліативна медицина, невиліковним дітям, різні акції про збору, наприклад, коштів на лікування, просвітницькі проекти. І залучалися в основному, або часто, це мої найкращі студенти. І вони не відвідували, наприклад, церкву, якась частина з них, так? Але вони бачили в роботі, знову ж таки, лікарів і медиків-християн. І це була така робота безпосередня. Да? Тобто ти не читаєш моралі або не кажеш «читайте Біблію і ви будете спасенні». А людина, дивлячись на твою роботу, на твоє ставлення до певних речей, ось це, мабуть, торкається сердець. І я скажу відверто, що я так спостерігала, як я теж ловлю ту чи іншу людину в громадській діяльності і розумію, що, наприклад, вона займається юриспруденцією чи ще якимись питаннями іншими, але я розумію, це людина віруюча. Ну, от якісь є певні, знаєте, такі риси. Ми не говоримо про в професійний якийсь момент пересікаємось, але те, як людина себе поводить, те, які цілі вона перед собою ставить, ти розумієш, що це людина віруюча. Далі вже спілкуєшся так і розумієш, о, слава Богу, і тут, і там є люди, які намагаються впливати на суспільство і доносити саме цінності.
Дякую, Руслана. З нами в програмі була Руслана Володимирівна Харковенко, кандидат медичних наук, доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова, співзасновниця і голова громадської організації Вінницька асоціація медиків, авторка та ведуча програми «Жити завтра» на Вінницькому телебаченні. Дякуємо за ваш час, за розмову і за практичні поради в царині офтальмології.
Бажаю вам бути здоровими в фізичному і духовному плані.
На все добре і з Богом.
Дякую. До побачення.